Radyo Sosyal'in. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Тотар дүниясының бір үлішіндә сабан тойлары болса, екінші бір яғында тотарлар хәтер күніне жиылды. Омск өлкәсінің тотар ауылларында ғадәтке кірген хәтер күні юласы турында сөйләрбез. Бәреуш әлкемендә интернет аша поезд һәм ұшқышқа электрон билет сатып алу, қонақханәдә алдан орын алып қалу турында сөйләшәбез. Қызған таба яшьләр сәхифәсе қонақлары бүгін көрәшші егетләр. Тапшыруыбызда ғадәттәгечә атналып күзәтүдә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Сүтәген Британияга килүе турында хатынына хәбәр иткән Обама Фәлестин башлыгы Аббас белән сөйләште. Мәскәүдә башка Русия фыркасы оештырылды. Пакистандагы интихар һөҗүмендә үлгәннәр саны 102-гә җитте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия белән АКШ арасында шпионнар алмашу өчен Венага җибәрелгән ышкыш Вашингтонга барып җитте. Ышкыш Вашингтонга килер алдыннан Британиядә тукталган. Бердә ничә шпион калдырылуы турында рәсми мәгълүмат юк. Шул ук вакытта Русияга каршы шпионлыкта гаепләнгән атом галиме Игор Сутаген Мәскәү вакыты белән көндезге сәгать 3-ләр тирәсендә хатынына шалтыратып, үзеннән Лондон шәһәре янында кичкенә шәһәрчектә булуын әйтә. Бу турыда аның адвокаты Анна Ставицкая һәм инесе Дмитрий хәбәр итә. Хәзергә сүтәген кулында Русия һәм визасыз шетел паспорты бар, шуңа аның хәрәкәт итүе шикләнгән. Сүтәген белдерүенчә, Британиядә аның белән тагын бер кеше калган, әмма бу кешенең исеме әлегә хәбәр ителми. Левада үзәге оештырган сораштыруларга караганда, Русия халкының 27% илдә премьер-министр Владимир Путин шәхси култыгы урнашуын әйтә. Русияның 28%-лык халкы исә әлегә Путин шәхси култыгы урнашмаса да, аның башлангычы бар дип белдерә. Русия халкының 67% илдә сәяси оппозиция булырга тиеш дип уйлый. 10-нчы июльдә Мәскәүдә Башка Русия фиркәсе оештырылды. Башка Русия фиркәсенең башкарма комитеты рәисе итеп оппозицияда торучы танылган сәясәтче Эдуард Лимонов сайланды. Башка Русия партиясын оештыру курултайы Мәскәүнең Измайлов кунакханәсендә уздырылган. Анда Русияның 50 төбәгеннән 150 делегат катнашкан. Оештыру курултайы узган урында Мәскәү Кремле тарафтарлары булган Наших яшьләр хәрәкәте вәкилләре яңа партияга каршы шигарьләр күтәреп чыккан. Фиркә вәкиле Александр Аверин әйтүенчә, Башка Русияны рәсми Төркия түгә аяк чалырга мөмкиннәр. Андый хал булса, алар сәяси каршылык күрсәтергә җыена. АКШ президенты Барак Обама Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Аббас белән телефон аша сөйләште. Сөйләшү вакытында Обама Аббасның рәсми Фәлестин дәүләтен төзү тырышлыкларын яклавын әйткән. Обама Газа һәм Көнбатыш сызыгында соңгы вакытта булган тәрәккыят һәм тынычлык сөйләшүләренең нәтиҗәләре турында фикер алышты. Обама белән Аббас телефон сөйләшү вакытында проблемалардан арынган бәйсез тотрыклы бер Фәлестин дәүләте булдыру өчен тиз арада сөйләшүләрне башлау кирәк әлеге мәсьәләсенә тукталды һәм ике җитәкче моның өчен шартларны барлап чыкты. Мәгълүматларга караганда, Обама Аббаска үзе шалтыраткан. Мәгълүм булганча, бу атна башында Израиль премьеры Бенямин Нетаньяху Вашингтонга АКШ президенты Обама белән очрашкан иде. Очрашу вакытында төп темаларның берсе туктап калган Фәлестин тынычлык сөйләшүләре иде. Pakistan'ın Afganistan şigine yakın yerde uyuşturulgan iki intihar hücumunda ölgenler sanı 102 kişi buldu. Pakistan hükümet resmi Mirajdin aytuunşa kişi Pakistan'ın dünya kümbatışındağı Mohman tübəgi tərəsində bulan intihar hücumunda ölgənlər sanı 102-gə, yaralanğanlar sanı 115-gə jitgən. Kişi hükümet binası tərəsində urnaşdırılğan bombaların şartlavı nəticəsində 65 kişinin hələk buluğu bildirilgən idi. Pakistan resmiləri ölgənlər arasında balalar həm xatın qızlarının buluğunu bildirə. Bundan qala şartlav nəticəsində türmə binasının bir divarı işilgən, həm ondan qaybir tutqunlar şıxıb qaşqan. Kazan İdil Boyu Federal Üniversitesi rektor Urumbasara alışında oku yurtunun rektoru İlşat Gafurov buyruğu nigizinde finans işleri ülkesinde Urumbasar itib Reise Mullakayeva bilgilendi. Mullakayeva 1998 yıldan başlap Alabuga rayonunun finans budjet pulat reisi vazifasını başkargan. Kazan İdil Boyu Federal Üniversitesi rektoru İlşat Gafurov ise Alabuga şehre miri idi. BP şirketi Meksika koltuğunda taralgan neftni tuktatu üçün Şirattağı yana şarana sınapkar yaşak bilgişler dingiz tübünde tişilgen neft koyusun kaplıytırgan zur bir kapkaş urnaştırga planlaştırga. Elige usul bilen şirket gününe 80 min mişke neftni jiyarga uyli. Siz sıngı haberler bilen tanıştığız.
Ozatlıq radiosu silib. Otnalıq kuzatudan son sizni İjol Sabantuyuna şaqırabız. Əxəzir uzğan otnada bolğan vaqiyalarga köz salıq. Kiyevda bizning Qirim degan yoshlar o'zagi Qitoy elchiligi qarshisida piket uzdirdi. Bu piket o'zgan yilning 5-iyulinda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga yasalgan hujumning 1 yillig'i o'ngaydan o'tkazildi. Shulay etib piketchilar Qitoyning Uyg'urlarga qarata siyosatini rizosizlik ham Uyg'urlarga tilakdoshlik bildirdi. Qozonda Totar yoshlari birligi vakili Noil Nabiullin boshqalada Pushkin haykali yonida bir o'zi bosib Uyg'urlarga tilakdoshlik shiorini ko'tarib turdi. Shulay Qozonda yashovchi bir Татар интернетчисы Рузил Мухаддинов уйғур мәсьәләсен күбрәк яктыртырга теләп, Азатлыкның Казан студиясына килде.
Уйғурлар битәләр безгә чит халык түгел. Безнең телләр генә татарлар белән бераз гына аерыла. Әле бераз гына дигән сүз күп түгел. Генетик яктан һәм чыгыш ягыннан без бер халык дип әйтергә ярамый. Мин шулай саныйм инде. Шулай ук безнең телләрдә төрки телләрнең Алтай төркеменә керәләр. Шул башкортлар белән берәттән. Язырга, сөйләргә уйлауның Сәбәбе бу турыда җәмәгатьчелеккә ишеттерү. Чөнки хәзерге заманда Кытай территориясендә яшәп ятучы уйгырлар турында бер яклы гына фикер бар. Ул да булса Кытай җитәкчелегенең фикере. Кайдадыр уйгырлар яшәп ята, алар татарлар икән, аларны кысылыйлар, үтерәләр икән дигән фикер ишеткән булмады. Әмма күпчелек кеше шулай мине карады дип башлаган кешеләр бик булды һәм бик беренсәренә каршы фикерләр дә булды.
Дөнья булатнада яңа кино сценарийына ошаган бер вакыйганы күзәттем. Акышта кулга алынган Россия файдасына күзләүдә гаепләнгән 10 кеше үз гаепләрен таныды һәм Россиягә озатылды. Аның урынына Мәскәү Вашингтонда үзендә тотылган шпионнарны җибәрде. Алар арасында Россия ватандашы Игорь Сутягин дә бар.
Россия фәннәр академиясының Кушма штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшеренүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Россия ватандашы Игорь Сутягин 2004 елның 15 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Аны Русиянең сер итеп сакланган мәгълүматын Кушма штатларга хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр.
Русия галиме бер кайчан да үзенең гаебен танымады. Акыш белән Русия рәсмиләре соңгы мизгелгә кадәр шпионнар белән алмашуны кире кагып килде. Бу эшнең шулай тиз һәм килешкән төстә үтүенә карап белгечләр ике арадагы мөнәсәбәтләрнең һәм дипломатик элемтәләрнең ныгуын күрсәтә дигән нәтиҗә ясады. Шпионнар мәсьәләсендә Мәскәү белән Вашингтон Тон килешеп эшләсә, Абхазия һәм Көньяк Осетия турында фикер айырмалыклары шулык булып кала. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 5 июльдә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашып, шуннан соң ясаган чыгышында Вашингтон Грузияның бөтенлеген аялсыз яклаячак дип белдерде. Россия моңа инде үз җавабын бирде. Премьер-министр Владимир Путин Абхазия һәм Көньяк Осетия белән мөнәсәбәтләрен Грузия үзегенә җайларга тиеш. Моңа өченче тарафны җәлеп итү кирәк түгел дип саный.
Кто-то считает, что она оккупирована.
Кемдер Грузия җире басып алынган, кемдер ул азат ителгән дип саный. Бу Грузия һәм Көньяк Осетия арасындагы аралашу предметы. Һәм бу диалогка өченче якны катнаштырмыйча гына керергә кирәк.
Ссылаясь на третью сторону.
Владимир Путин Клинтонга җавабын Мәскәүнең Поклонные тавындагы Бөек Ватан сугышы музеен караганда ирештерде. Ул анда Грузияның Кутаиси шәһәрендә шартлатылган дан мемориалы урнына Мәскәүдә төзеләчәк һәйкәл өлгесе белән танышты. Владимир Путин музейда йөргәндә рәсми рәвештә Рейхстагка совет байрагын кадаучылар булып саналган рус егете Егоров һәм грузин Кантариягә да һәйкәл кирәклеге турында искә алды. Шулай итеп Путин кайберәүләр ялган дип санаган тарихны рәсмиләштерү яклы. Кайбер тарихчылар исә рәсми мәгълүматларгә каршы килеп, Рейхстагка байракны беренчеләрдән булып Башкортстан егете Гали Захитов кадауын яза.
Татар дөньясыннан 200ләп яш кеше Казанга татар яшьләр көннәренә җыелды. 20 ел элек Казанда беренче татар яшьләр көннәре узган иде. Хәзер бу чараны оештыруга хөкүмәт булышса, ул чактан бер төркем татар яшьләре спонсорларны үзләре табып, нигездә үз кешеләре белән үткәрде. Шул эшнең башында йөргән кешеләрнең берсе журналист Гөлнур Сафиуллина ул көннәрне искә төшерә.
Татар яшьләре көннәре ул безнең бөтен тормышыбызны үзгәрткән көннәр булды. Тик без кыйлабызны күрсәткән, менә без шушында без ниндидер үз алдыбызга максатлар куеп, шуннан уже киләчәккә атлап киткән юл булды безнең татар яшьләре көннәре. Безнең өчен беренчесе, иң беренче без инде анда берничә студент җыелып, менә шушы мондый уй туйганнан соң инде читтәге теләкләргә ул вакыт инде татар иҗтимагый үзәкләре оешкан иде, читтә һәрберсенә хат юлладык. Менә шушындый безнең уебыз бар, планыбыз бар. Татар яшьләре көннәре уздырырга, менә сез үзегезнең яшьләрегезне туплап җибәрсәгез иде дип. Ул вакыт бит әле телефон юк, интернет юк, без инде җавап көтәбез, әле һаман җавап юк. Аннан инде менә шушы безгә татар яшьләре көннәре уздыр өчен иде лагерын сайлаган идек инде. Ул вакыт әле Волга дип килтә иде, хәзер аның Волга дип ул исемне хәтта хәтерләмиләр дә. Без аны бик җиңел генә әйтеп Иделгә үзгәртеп куйдык. Без аның программасын шулкадәр байытып оештырганбыз. Менә бүгенгеләр белән чагыштырганда без анда килгән яшьләргә бөтен Татарстанны күрсәтә алдык, Татарның тарихын күрсәтә алдык. Аларны Кырлайга бардык, Тукай белән таныштырдык, Болгарга бардык, анда без таң каршыладык, анда кундык. Идел өстендә таң каршыладык. Казанда мәчетләргә эмәләр ясап, кемдер шуннан намазга басып калды. Безнең лагерь Казанга килгән көнне Казан үзгәрә иде. Чөнки ул вакыт әле теге түбәйтәйдән йөрүләр, башка яулык бәйләүләр. Алар бернәрсәсе дә юк иде. Ә монда яшьләр килеп төшә, бөтенче татарча сөйләшә, аякларында чүәкләр, башта түбәттә яулыклар, монда бетчик арасканнан татар яшьләре көнне бөтенче татарча сөйләшә. Ул бик бер вакыйга булды, безне шак катып карыйлар иде. Улаки булмаган, аны 20 ел дәвам итә алганнар икән. Аларны оештыручыларга, ул яшьләргә рәхмәт кенә әйтергә.
Быелгы татар яшьләре көннәрендә программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышулар, кызыклы очрашулар каралган. Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте, Идел яшьләр үзәге оештырган бу көннәр 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татар дөньясының иң зур яңалыгы сабан туйларының дәвам итеуе булды. Дөресрәге сабан туе сезоны инде ахырына якынлаша. 30 мең тамашачыны Русиянең барлык төбәкләреннән кунакларын берләштергән Ижау федераль сабан туе турында бүгенге тапшыруда тулырак итеп сөйләрбез. Ә хәзер атналык күзәтүне Төркия дәвам итә. АКШның танылган газеталарыннан New York Times Европа икътисади проблемалар белән күрешкәндә Төркиянең икътисади көченең торган саен ныгый баруын язып чыкты. Газета Гарәп дөньясы Иран һәм Россия белән икътисади бәйләнешен арттырган Төркиянең күп төрле икътисади хезмәттәшлек сәясәте белән бик зур уңыш юн әйтте. Сүзне Мәтин Карышмаз дәвам итә.
Түркиянең Гыйрак чиге тирәсендә бер-берсе артлы Төркия хәрби бүлекләренә булган һөҗүм вакытлыча туктап калган ПКК террор куркынышын яңа баштан күн үзәгенә китерде. Төркия рәсмиләре гадәттән тыш җыелып, ил иминлеге мәсьәләсендә киңәшләште. Türkiye jitekçileri bu meselenin şulay yok, Künya Künçıgış Avrupa illeri hizmetteşlik jiyınında da kütarip çıktı. Künya Künçıgış Avrupa illeri devlet başlıkları aldığında çıkış osağan Türkiye premieri 26 yıldan birli Dünya Irak'tan Türkiye'ye taba yönelgen terör bilen kararlı revişte küreşuven bildirdi. Terör uşmaların kayvakıt hücumlarının ıgıtığına ihtibar yöneldirgen Erdoğan, bu hücumlarının tınışlıkını buzu maksadında yöneldirilüğünü ekti. Türlü jirlerinde sıngı bir apnada bulgan hücumda gadi halıkının zor ziyan kürüğüne basım yasadı. Erdoğan PKK'nın Baltik terör uşmasına bulmağını iske tüşürüp, bu türkümden narkotika hem kanunsuz kışı kürtüğü köbek şükürler bilen Şulayık Avrupa hem Balkan illeri iminliğine zor yoğuntu yasağına itti. Terör uşması bilen küreşte Avrupa illerine tankit bildirgen Erdoğan, bundan ilik bu meselenin haliti için birilgen vaadelerinin ütelmevine ihtibar yöneldirdi. Kanlı hücumlar uyuşturuluğuna, gadi halıkının ütürülüğüne karamastan PKK'a bulgan iktisadi yerdemlerini tuktatmagan, kuturtuğu amellerine küz yumgan, alarını gayipli deyip eli tanımagan Avrupa illeri buluğuna itken Erdoğan, PKK'nı terör uyuşması itip tanu bilengine bu terörçülük korkunuşunun bite olmayacağını etti. Avrupa iminliğinin Türkiye'nin en künçüğüşündeki Hakkari'den başlağını etken Erdoğan, bir de iminlik urnaştırılmağın ışrakta Balkan hem Avrupa illerinde tulusunşa iminlik urnaştırı mümkün bulmayacak dibe etti. Erdoğan, yana 11. sentyabr Madrid, London hücumları bulmasın için Avrupa'nın terörge karşı adımlarımızda bizge küşlü yoklau kursatuvi şart dibe etti. Erdoğan Şulayuk Halıqara Cemağatçilikte özüne zor ihtibar hem tənqid jelib itken Türkiye'nin yakın gün çıxış siyaseti turunda da anlatma birdi. Erdoğan Türkiye'nin Tübek'te bulgan nizakka karata beysiz karaşın saklarga tırışuğuna itti. 2002 yılda hükümet başına kilu bilen üz hakimiyetinin kürşi iller bilen problemasız münasebetler urnaştıru siyaseti bilen işi tüvün. Bildirgen premier, zor tırışıklar neticesinde kürşi iller bilen bulgan kronik problemalar şişile bara hizmetteşlik en yukarı derecege kütarildi. Hem bunun bizge gine tügel, bütün Tübek illerine faydası buldu, deyip de üstedi ol. Dünyada barlıkka kilgen her bir vakiganın minlerce şakırı miraklıktağı kişilerge tesir ettiğine ekken Erdoğan, bir ninde ilde, tere yağındağı iller duşar kalgan problemalarga bir taraf kala olmaydı de. Türkiye'nin Gazze'ye bulgan blokadını bitirme maksadında kurgan şaraların Tübek hem dünya tanışlığını nıgıtın maksadında buluğuna ekken premier, Irak hem Afganistan'da da şula yok. Bu meselege bardik kişilik hem vicdan yağından gına koruyabız, deyip etti. Erdoğan, Gazze'ye bulgan tənqid yeyse İran atom programası nizağına aradaşı bulu umtılışıbız, tışkı siyasetten taypuluğunu kürsetmi. Kirisinşe bu Tübekte tınışlık hem tutırıklık tilevi bizni şağıldıra, dedi.
Otna mene şundi vaqiyalar bilen uzdı hırmatli tınlaushilar. Xabarlar bilen tolırağı itip siz ozatlıqnın internetdağı sahifesinde tanışa olasız. Adresibiz ozatlıq.org. Ozatlıq dolqınlarında sizni İjol Sabantuyuna şaqırabız. Biznin xabarşibiz şobışlarda qatnaşqan otlar yanımda da buldu. Kürəşçilər bilen de söyləşdi. Resmi qonaqlar həm xalıq bilen oralaşdı. İjoldan Xamidə Qayfullina əzirləgən yazmalarını tınlaq.
Aralar çıkan mı ova, buz dalganlar mı yova? Dünya tatarı jeyilgan, saban tuyga ijauva. Ey tatar, koydan kilesin, hayal dingizin koyda. Ey de barıp saban tuyga. Лашик бере и жауда эйде барып сабан туйга гер лашик бере и жауда
Удмуртияда 10-нчы федераль Сабан туе 3-нче июльдә иш мәйданда гөрләп узды. Бәйрәмне ачу тантанасы Киров паркының Купол стадионында узды. Тантана республикада яшәүче халыкларның гилаларына бәйле булган кызыклы күренешләрдән төзелгән иде. Ипподромда ат чабышлары булды. Тамашаларда ярышлар һәм уеннарда 30 меңләп кеше катнашты. Уеннар, ярышлар Татарстан һәм Удмуртияның сәнгать коллективлары чыгышлары белән бизәлеп алып барылды. Шул ук көнне төбәкләрдән килүче делегацияләр җитәкчеләрен милли оешма халыкларын Удмуртия президенты Александр Волков халыклар дуслыгы йортында кабул итте. Республика президенты Александр Волков кунакларны сәламләп, Удмуртияда ил күләмендә бәйрәм уздыру мөмкинлеге бирелүе өчен бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сабан туйга әзерләнү башта 30 миллионга бәйләнсә, бу сумма 3 тапкыр артты. Иң мөһиме Киров паркында чистарту, төзекләндерү эшләре башкарылды. Айподромның тамашачылар урыннарын, ат чабышы өчен трассаны яңа баштан төзергә туры килде дип җиткерде президент. Җавап сүзендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров Удмуртиядагы мәритүче татарларның телен саклап калу, сәнгатен, мәдәниятен үстерү буенча мөмкинлекләр булдыру өчен җитәкчеләргә рәхмәт сүзен җиткерде. Республика башлыгына Сабантуй батырлары сурәтләнгән махсус сувенир тапшырды. Татарстанның вице-премьеры Зилә Вәлиева милли хәрәкәт активистларына Татарстан мәдәният министрлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Спартак халык иҗаты йорты директоры Резидә Миркасымова, татар теле укытучылары Рәсимә Садыкова, Рәсилә Абдрахманова, татар балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахманова, журналистлар Фәнзилә Сәлихова, Рәмзиә Габбасова, милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин.
Безнең эшебезне шулай күргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Укытучылар елында Татарстан хөкүмәтенә безне күргән өчен, безнең хезмәтебезне бәяләгән өчен бик зур рәхмәт әйтәсез.
Бу безнең хезмәттәшләребезнең яңарыштагы бөтен коллективның ортак хезмәте дип уйлыйм инде.
Җимга опера һәм балет театрында Удмуртия һәм Татарстан сәнгатькәрләре концертларын тәгәрләнде. Алар арасында Удмуртияның ит алмаз, Ерхан Бию коллективы, Россия һәм Татарстанның Казан артистысы Венера Ганиева, Казан Бию коллективы. Удмуртия президенты Александр Волков, Татарстан башлыгы Рөстәм Миниханов һәм башка олы кунаклар белән Сабанту мәйданына күп санлы делегацияләр белән бергә килделәр. Һәр олы бәйрәмне сәнгать коллективлары матур тамаша белән ача. Ижауда ул татар һәм удмурт халыкларының гореф-гадәтләрен чагылдырган күренешләр җырмың белән уратып алып барылды. Аксакалларның җирне, уҗымнарны тикшерү күренеше, ә балаларның карга боткасын оештыру йоласын кызыклы итеп башкаруы игътибарсыз калмады. Бу тамашаларда Татарстанның Түбән Кама һәм Ижау мәктәпләре укучылары, сәнгать коллективлары катнашты. Соңрак мәйданда төзелгән сәхнәгә Удмуртия президенты Александр Волков һәм олы кунакларны чакырдылар. Удмуртия башлыгы республикада яшәүче татарларның тормышы белән танышып үтте. Республикада халыкларның дус, тату яшәүләренә басым ясады. Бәйрәмгә килгән Татарстан президенты Рөстәм Миниханов милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда тырышлык күрсәтүле өчен республика җитәкчеләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Сабантуй кунаклары, сезгә чын күңелдән Татарстаннан зур сәлам алып килдек. Сабантуй бәйрәме ул безнең халкыбызга үзебезнең гореф-гадәтләрне саклау, нәшулай итеп, матур итеп җыелырга мөмкинлек бирә. Бүген без менә 10-нчы мәртәбә федераль Сабантуй үткәрәбез, ул Ижевск шәһәрендә үтә. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Удмуртия Республика президентына шундый зур игътибар күрсәткән өчен.
Татарстан Республикасы президенты Удмуртияда милли хәрәкәтне башлап җибәргән, татар иҗтимагы үзәген оештырган Мәсгуд Гараттоев һәм Фәнүс Газизуллинга Казанның мең еллыгына багышланган истәлекле медаль тапшырды. Татарстан президенты Удмуртияның милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәриповка рәхмәт хаты тапшырды һәм автономияга Алабугада җыелган Fiat микроавтобусын бүләк итте. Шулай ук федераль Сабантуйның абсолют батырына Fiat автомобиле һәм бәрән алып килүләрендә җиткерде. Удмуртия президенты Сабантуйына зур әзерлек алып барылуы һәм аның шулай киң күләмдә матур итеп башлануыннан шатлыгын яшермәде.
То, что ждал, то и увидел. Во-первых, мы год готовились принять гостей уважаемых. Мы благоустроили вот эту парковую зону. А главное, что эта парковая зона получила толчок к благоустройству. Еще два года мы продолжим работать, и парковая зона будет просто современной, красивой. Мы провели реконструкцию ипподрома. То есть мы подготовились к празднику, и это окупится сторицей. Мы рады были принять столько делегаций, общение друг с другом. А главное, что мы после таких праздников еще больше осознаем необходимость нашей совместной работы, дружбы. Мы одна огромная семья. Поэтому Гербер, Сабантуй – это праздники, к которым мы относимся и трепетно, и ответственно.
Бәйрәмгә килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сабантуйның бик матур оештырылуын билгеләп, шәһәрдә дә зур үзгәрешләр булуын әйтте.
Бәйрәм һәм без монда татар халкы гына түгел, монда бөтен халыкка да килергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, без шатланабыз. 10нчы мәртәбә федераль сабантуй үтә. Бөтен Россия өлкәләрендә сабантуй үтә. Чит илләрдә үтә. Республикада үткәнем барыбызда беләбез. Бу сабантуй ул ниндергел татар автономия шигенә түгел. Республика президенты үзе шигенләнә моның белән. Ул безнең халыкка караш, ул бик әйбәт. Без бик рәхмәтле моның.
Паркның төрле почмакларында халык мәш килеп, сабантуй уеннарында, ярышларында үзенең күңеленә хуш килгәнен сайлап алды. Шүлмәк ватты, капчык белән сугышты, бау тартуда үзен сынады, кулгага менде. Әлеге ярышлар уеннар мәйданын Татарстаннан Түбән Кама шәһәре хакимияте оештырды. Сәхнәдә дә Татарстан сәнгать осталары чыгышлары көне буе үзелмәде.
Безнең таңнар сызылып ата, безнең таңнар сызылып атты, алсулар чыга кояшы. Карашларда мәхәббәттә, шул таңнарда аңлашуда, күңелдә безнең тормыш юлы башы.
Стадионының ике кремендә Сабантуйның матур һәм китеп алынган мизгеле татарча крәш башланды. Ир егетләр бил алышырга төрле теләкләрдән җыелган. Крәш 5 үлчәү категориясендә уздырылды. Келәмдә бил алышучыларны күзәтүче җанатарлар аларга көч-куәт биреп торды. Крәшчеләр дә бер-берсенә тиң, беркемнең дә җиңеләсе килми. Шуңа да ул бик кызыкка сузылды. 100 килограммдан артык үлчәүдә Ижаудан Тахир Хуҗагалеев һәм Чаллыдан Айнур Фазыловның бил алышуын бик озак һәм бик зур кызыксыну белән күзәтте тамашачы. Крәшне алып баручы казыйлар икесенә дә бер бал, башта Айнурга, аннан соң Тахирга бирделәр. Тагын вакыт та билгеләп көрәштерделәр. Нәтиҗәдә судьялар киңәшләшеп, өстенлекне Тахирга бирделәр. Чалылар шушындый карар белән килешмичә тавышта куптардылар. Крәшче дә үзен тыныч кына ирләшә тота алмады. Өстәлләрне тибеп, урындыкларны атып ташлады. Сабантуйның ямен буздырмас өчен кабат баһадирларны киләмгә чакырдылар. Әмма барыбер иҗау егете Тахир Хуҗагалеев җиңүче булды. Федераль Сабантуй батыры исеме өчен Казаннан Илнар Ахмаджанов белән Түбән Камадан Линар Иванов келәмдә бил алыштылар. Икесе дә кичле. Линар Түбән Кама Сабантуй батыры. Илнар күптән түгел Самар өлкәсенең Гали авылында узган федераль Сабантуй батыры. Матур крәш күрсәттеләр алар. 2010 елның федераль Сабантуйының абсолют батыры булып Линар Иванов калды.
Батыр булу өчен җиңел түгел икән крәш яйме.
Бел тренировка кирәк, җирәгә, крәш рәй кирәк, шөгыльләргә, спорт белән.
Хәзер
менә үзем буенча хис итәсез батыр калган. Көбешады мина, Сабантуй. Крәште бик кишле булды, организация бик матур.
Киров паркында күтәренке кәйф, шат авазлардан мәйдан гөрләп торса, шәһәрнең ипподромында аз чабышларын күзәтергә яратучылар да искиткеч күңелле мизгелләр кичерде. Беренче булып ипподром буйлап атларга төрле-төрле һәм берсеннән-берсе матур арбалар җигелгән парад булды. Аннан соң кичкенә арбалар таккан атлар ярышлары узды. Трассаны тагын бер кат әзерләп чыккач, тулпарларга старт бирделәр. Әле генә ат чабышлары узды. Аларны күзәтүе күңелле дә, кызыклы да. Ә менә без хәзер мәйданда түгел, атларның ничек карарга кирәк икәнен белергә килдек. Атның аякларын суык су белән кыендыралар. Бу ни өчен кирәк?
Бу атларның сухожилиялары кыза бит чапканда. Шуларны суындырыр өчен суык су белән кыендыралар.
Ярышлар арасында без Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән ат спорт комплексы җитәкчесе Фәнил Латипов белән очраштык. Ипподромда ат чабышлары уздыру өчен мөмкинлекләр тудырылды. Шуңа да биредә чабышлар ешрак оештырылачак. Фәнил Латипов бирегә тагын килергә әзер. Һәм тагын кызыклы мәгълүмат. Сабантуй ярышларында тыкымлы һәм ярым тыкымлы атлар катнашты. Ярышларда җиңү өчен ат белән бергә бер пот тоз ашарга кирәк, дип билгеләде икенче бер җайдак.
Меня зовут Николай, я представляю Граховский конный завод здесь, который занимается разведением орловского рысака. Сегодня вот наш рысак доказал, что он, значит, тоже сильно занял второе место здесь. Нарушил, так скажем, монополию о преимуществе русского и американского рысака над орловским.
Сабантуй гаҗәеп күтәренке рухта бик матур үтә. Горурланабыз безнең татарның менә шундый горур гадәтенә. Менә хәзер инде ат чабышында утырабыз. Гаҗәеп матур күренеш.
Их шундый ихтибар белән карап утырам, шундый күңелле, шундый әйбәт.
Ат чабышлары Удмуртия президенты Александр Волков призын узды. Лада машинасын чарас кушаматлы ат хуҗасы Удмуртиядан Сергей Невкипиловка тапшырылды. Тәртип сақлаушылар фикеренчә, федераль сабан тойында Киров паркында һәм ипподромда 30 меңнән артык кеше тамаша кылган. Оештыручыларның берсе Удмуртияның милли мәдәни автономия рәисе Ирек Шарипов бәйрәмнең ничек узуыннан канагат.
Бу Ижау шәһәренең Удмуртияның гомән Россия татарларының зур туе. Аның беренче нәтиҗәсе нәрсәдә? Татар халкының бер мәкале бар, чакырып кунагын килмәсә, зур бәле инде ул дигәндә. Безнең бүтән кунакларыбыз килде. Шунысы сөендерә, 40-тан артык төбәгебез бүтәнесе бердәй килделәр. Бүтәнесе безгә рәхмәт әйтеп киттем. Без үзебез дә күп сабантыйларның шаһиты буларак әйтергә тиеш. Сабантыйны оештыруга бу хәтле тырышлык белән әзерләнгән республика юк иде әле. Без рәхмәтле булырга тиеш бу ишаракта республика җитәкчесе хөкүмәтенә, президентыбызга да, татар җәмәгатьчелегенә, татар бизнесменнарына бөтен каршылыкларны читкә ташлап, бердәй команда булып эшли алдык.
Бер елдан милли бәйрәмебезгә Россия төбәкләреннән Төмән өлкәсенә җыелачаклар.
Ни бәйрәм көтә алда? Сорауларның җавапларын Гәрләшик бер ижауда, әйдә барып сабан туйга, гәрләшик бер ижауда.
Ижау Сабантуе рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әйдә барып сабан туйга, гәрләшик бер ижауда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тормыш бәйрәмнәрдән генә тормаган кебек, Азатлыктагы татар дөньясының чираттагы хәбәре дә бүген Хәтер көне турында. Омски өлкәсенең кайбер татар авылларында Хәтер көннәре үткәрү, бер көнне җыелып зиратларны чистарту, мәрхүмнәрне дога белән искә алу, күмәк көч белән Коръан ашлары әзерләү гадәткә керде. Бу чараның үзенә генә хас билгеләре һәм гореф-гадәтләре барлыкка килде. Сания Мирхалиева тулырак итеп сөйли.
Хәтер көне беренче мәртәбә 1990 елны Большерече районының Яланкүл авылында үткәрелде дип санала. Әмма чыгышы белән шул ук районның Кумыслы авылыннан булган Наил Шихов аларның авылында хәтер көне күпкә алда үткәрелде дип саный. 1970 елларда Олы юлдан 50 чакрым ераклыкта урман күлләр арасында урнашкан Кумыслы авылында берничә генә гаилә яшәп калган була.
Аның бер ягында күл итез, анда балык туп-тулы, ике ягында брусника үсә торган урман. Бездә кугытып куялар русчарям дип. Калган ягында каен урманы, анда җиләк тә, орлыган да була икән, бик әйбәт иде. Совет хөкүмәте вакытында авылларны укропный итеп, авылда эшне бетерделәр, анасы мәктәп итте. Шулай таралып, әкренләп авыл итте.
Авыл таркалганнан соң, анда яшәүчеләрнең кайсы кая барып урнаша, күпчелек Омскига күчеп китә. Читтә яшәсә дә, туып үскән җире белән элемтәне үзми халык. Ел саен булмаса да, туган якларына кайтып йөри. Шулай 1972 елны җыелып кайтып, авыл зиратын төзекләндерү өчен башлап җибәрдек, ди Наил Шихов.
72 елны без беренче партык зиратны сөтергә, потому что авылда уже кешеләр беткән иде, анда ике семья гына калган иде әле, алар төсәтә алмый. Грустаксида безнең авылдаш Ратиф абый эшләде, без шул грустаксига утырып барып, шу грустакси белән агачларны таскали. Основной эш зиратны сөйләнләү иде. Аннан соң ул традиция шикелле булып, алтан иде без часто йөри алмадык. Өбер 5-6 елда уатыла башласа, информация таратабыз. И барып сөтәбез, кешеләр яктан киләләр, хәбәр җитә, кайсы хат яса, кайсы телефонна хәбәр итә, связь итеп торалар. Күптән күрмәгән киптәшләрне күрәсен, шул вакытта Коръан укый тип кайтабыз. Менә соңгы вакытта уйладык, без картаябыз, больше барып йөри алмасбыз, бездән соң баручы буламы төзәтүгә. Без решили траншея калдырга и кастырдык траншея вокруг зиратын.
Бүгенге көндә кумыслы зираты тирән чокыр белән әйләндереп алынган. Бу аны хайван кирип таптап йөрүдән саклый. Әмма киләчәктә таркалып битсә, авылның исеме дә, урыны да югалуы ихтималды Наил әфәнде.
Бу фикер килде безгә. Чтобы авылыбызның булганын белдереп, анда бер памятная плита куйырга, авылыбызның исеме сакланып торсын дип. Шундый фикерне анда предлагает иткәнсең, барысы хуп күрделәр. Аны инде тоже акча кирәк була. Аллар язган булса, аны инде киләсе елга әзерләп алып барып утыртырбыз дип уйлыйм.
Кумыслы авылыннан чыгучылар авыл булган урынга истәлекле такта утыртырга уйлаганда, шулай ук таркалып килүче икенче бер татар авылында Хуҗатауда быелгы хәтер көнендә анды билгене инде әзерләп утырттылар. Бу хакта әлеге чарада катнашкан Фәния Назырова сөйли.
Үткән елны халык бик күп җыелды. Казахстаннан килделәр, күп 30-35 ел очрашмаган авылдашларыбыз килде. Анда җыйган хәер садакадан әйттеләр, зиратны төзәтү генә түгел, анда стелла төзергә дигән. Авылыбыз онтылып калмасын, бәлкем авылыбыз бетер, бәлкем берәү дә кайтмас анда. Барысы җыелып калмасын өчен анда истәлекле такта төзеделәр. 45-нче елдан алып 60-нче елга кадәр яшәгән кешеләрнең исемлеге төзелде. Рәхмәт Садыков Вагыз абыйга, Хусайнов Рәшит абыйга, Хусайнов Галихмәт абыйга. Алар оештырдылар, алар җайдылар акчасын, алар эшләделәр. Бу ел истәлекле тактаны куйдылар. Барысы шатланды. Инде мин уйлыйм, һәр бер елны без шунда җыелырбыз дип.
Халык нәрсә дип әйтә? Мәрхүмнәрне искә алуны, авылны сакларга тырышуны.
Һәр берсе шатланды. Бер очрашу үзе бер гомер диләр. Балачакны искә алып, яшь вакытларны искә алып, сөйләшеп утыру бик әйбәт. Һәр берсе инде үзләренең туганнарын беләләр, туганнарының каберләрен карап торалар, истә калдыралар. Бик яхшы дип уйлыйм мин аны. Моңа хәтле бит әйттеләр, зиратка керергә ярамый, каберләрне чистартырга ярамый дип әйттеләр. Шуның өчен берәү дә кермәгән иде, чүп басып утыра иде. Ә хәзер инде чистарып, матурайып килде.
Хуҗатау зиратында башкаларныкы кебек Фәния ханымның да күп кенә туганнары җирләнгән. Аларның каберләре янына ул нәни оныгы Диананы да алып барган.
Минем анда җирләнгән әбиләрем, бабам, әтием, бер туган абыем, туганнарым. Үземнең оныгымны алып барган идем, ул бабасын күрмәгән. Аңа бер яшь 8 ай булса да, мин аны бабасының каберенә алып бардым. Минең теләгем бар иде, мулланы чакырып, аларның кабере янында хатым укытырга дигән. Мин ул теләгемә ирештем.
Бүгенге көндә Хуҗатау авылы тулысынча таркалып бетмәгән. Анда 4 гаилә яшәп тора. Бәлки, авылыбыз таркалмас, сакланып калыр. Быел күңелдә бер өмет чаткысы кузгалды, ди Фәния Назырова.
Күңелнең түрендә бер өмет бар. Может, безнең авылыбыз яңадан көче алыр дип. Чөнки анда Рәшит дигән кеше бик матур бер йорт салып куйды. Җәйләрен килә, йортын төзи. Менә шуңа карап уйлыйм, бәлкем авылыбыз яңарып та китер. Кайтырлар бәлкем.
Нәрсә белән яшәмәкче була ул кеше анда?
Мин инде аның уен белмим. Алда әйткәннәр иде, җир ала, эшле дип. Хәзер инде җирга киткән.
4 гаилә яшәгән авыл узак сакланырмы? Анда тагын яңа йортлар калкып чыгармы? Авыл кабат үсеп китәрме? Әйтүе кыен. Һәр хәлдә Фәния ханым моңа өметләнә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәйге ял сәяхәтләренә җыенучыларны бүген Пәрәвез сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Тапшыруның кунагы Алсу Исмагыйлова интернет аша поезд һәм очкычка электрон билет сатып алу, кунакханәдә алдан урын алып калу нечкәлекләре турында сөйләр. Сәхифәнең авторы Даниил Сәфәров.
Яулар шырына кердек. Интернетта кеше күзгә күренеп кимеде. Сайтларга керүчеләр саны кемнеңдер 20-30, кемнеңдер хәтта 50%-ка кадәр кимегән. Аңлашыла ки, җәйге шилләдә халык компьютер мониторына төбәлеп торырга бик тырышмый. Укучылар һәм студентлар каникулда, авыл хезмәтчәннәре бакчада, кыр эшләрендә, печәндә интернетта иң тугры компьютерчылар гына калды сыман. Һәм ялына иң уңайлы шырды электереп кала алмаучы офис хезмәткәрләре. Ә кайбер бәхетлеләр бу көннәрдә җәйге ялга әзерләнеп, интернетта туристлык фирмалары сайтларын актара. Берәүезнең бүгенге кунагы Алсу Исмагыйлова. Ул туристлык фирмасы хезмәткәре түгел, әмма сафар кылучылар өчен турагенттан да күбрәк һәм файдалырак киңәшләр бирә ала. Яңа гасыр радиосы хезмәткәре татар яшьләре белән төрле-төрле чаралар оештыручы кеше һәм сәяхәт итүне үзенең хоббисы, ягъни яраткан шөгыле әйтеп санаучы Алсу Исмагыйлова белән сафар кылуда интернетның роле турында сөйләшергә булдык. Интернет аша транспортка билет сатып алырга куркыныч түгелме? Кирәкле кунакхананы ничек сайларга? Бездә һәм чит илдә югары технологияләрне куллану никадәр киң таралган? Тәҗрибәле кешенең бу сорауларга җаваплары җәйге сафарга җыенучылар өчен бик тә файдалы булыр дип уйлыйм. Алсу, син әледән әле төрле шәһәрләргә, илләргә сәяхәт кыласың. Бу эшеңдә интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Минем бу эшемдә интернет төп урын алып тора дияр идем. Чөнки сәяхәтне кылуны мин үзем оештырам. Гадәттә агентлыкларга мөрәҗәгать итмим. Интернет ярдәмендә генә шушы эшне башкарып була.
Оештырам дигәндә син үзеңнең сәфәреңне генә оештырмыйсың белүемчә, төрле группаларда, төркемнәрдә җыеп барасың, шулай бит?
Әйе, безнең сәфәрләрнең максаты бер инде ул чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татарларны күрү максатыннан, алар белән күрешеп, танышып, аралашу максатыннан, яшьләрне кавыштыру максатыннан бәлки шулай без чит илләргә чыгуны башлап җибәрдек былтыр һәм әйтергә кирәк, бу эш безгә бик ошый. Бу чыннан да дөньяны күрер өчен дә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезне күрү, аларның хәлен белү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Һәм моны әле ни чыгымнар тотмыйча гына да башкарып чыгып була икән.
Күп чыгымнар сарыф итмичә нинди мәгънәдә? Бер автостоп күз алдында тотыламы, башка сулмы? Ничегендә чит илгә барып кайтасың да чыгымнар булмый?
Юк, чыгымнар әлбәттә бар, ләкин чыгымнар минималь һәм алар, мәсәлән, туристлык агентларындагы агентка түләнми. Капка ди мисал, беренче бит безнең сәфәребез башлана маршрут сайлаудан. Мәсәлән, без сайладык ди Таллинга бару, Эстония башкаласы Таллинга. Әйтик, агентлык аша Таллинга 3 көнгә бару, безгә 18 меңгә төшәр иде. Ә агентлык хезмәтеннән файдаланмаган очракта ул безгә 13 меңгә төшә. Моңа ничек ирешәбез? Беренче бит инде шитеп без билет алырга тиеш. Билет алганчы без әлбәттә үзебездә Европага барабыз икән, Евросоюзга кергән иликән ул без виза булдырырга тиеш үзебездә. Шулай бит Шенген визасы. Шенген визасын алыр өчен безгә без барасы илдә кайда яшисебезне күрсәткән кагазь кирәк. Ул я отельдан брон булырга тиеш, яисә инде безне кунакка чакыручы кешедән чакыру. Без очракта инде отельдан бронны карыйбыз. Отель ничек сайлана? Әлбәттә, агентка мөрәҗәгать итәргә мөмкин, һәм алар сезгә нәкъ шулай ук менә без интернеттан кергән кебек, алар да шулай ук интернеттан кереп сайтлар актарып отель сайлыйлар сезгә. Әйе, һәм бу хезмәтләр өчен әлбәттә алар акча алалар сездән. Сез дә шулай ук интернетка кереп, отельләр карый аласыз. Отельнең сайтларында бәяләр дә, брон ясап булганда барысы да аңлатылган һәм әйтергә кирәк, күп кенә отель сайтларында рус телендә дә мәгълүмат бар. Бигрәк тә инде менә шушы элек безнең Советлар Союзына кергән илләрнең сайтларында. Димәк, отель сайладык. Әйтик, хостелга. Әлбәттә, хостеллар тупланган сайтларда, ләкин алар бу хезмәт өчен акча алалар. Шулай ук агент кебек. Шушы сайтлар аркылы хостелларны үз сайтларына кирсәң, анда инде аралашлык өчен хезмәт алынмый, анда брон ясыйсың һәм күпмедер өлешен түлисең кредит картасы белән. Интернет аша шулай ук бу бик җиңел эшләнә. Аның өчен кредит картасын гына булдыру кирәк. Һәм алар сиңа шул мизгелдә электрон тартмаңа җибәрәләр брон. Шул бронны принтердан чыгарасың һәм визага документлар тутырганда шул бронны бирәсең. Безнең беренче чыгым брон булса, икенче чыгым безнең виза. Визаны әлбәттә үзеңә барып ташлатып була. Мәскәүгә консуллыкка, ләкин бу чыгымлы эш. Чөнки юл белән кыйммәтрәккә чыгарга инде менә бу чыгымны агентлыкка мөрәҗәгать итсәң була. Агентлыклар Шенген визасы ясау өчен иленә карап 50 евродан алып 150 еврога кадәр акча алалар. Эстония чыгымында инде ул 50 евро. Өченче чыгым безнең билет алу бит инде. Билет алырга мөмкин шулай ук агентлык аша.
Транспорт чарасы инде.
Транспорт чарасы. Әйтик, без сайладык тимер юл транспортын һәм без алабыз ди агентлык аша. Мәсәлән, агентлык аша тимер юлга Мәскәү Таллинга бер якка билет алу агентлык аша 7 меңгә төшә. Ә интернет аша билет алу 5 меңгә төшә. Интернет аша билет алуның тагын нәрсәсе яхшы, син чиратларда торып озак итеп, анда чиратта кешеләр белән сугыша талаша билет алмыйсың. Интернетка кіресің де, өзің тілеген вагонны сайлайсың, өзің тілеген орынны, неше кіші барына қорап, мәселен, 24 билет алғанымда бар бір юлы. Мұның шылай өз сайтлары бар, темір юлға билет алғанда менінде кенештен әрбетті. Орадашылар сайтына түгіл, өзіпісінің Рәсей темір юлары сайтына кіріп билет алырға, самолетларға да нәқ шулай.
24 билет кіріп заказ бергенде сені спам робот деп ойламайлар ма?
Йоқ, онда 4 шер кішіге беріле бір юлы 4 кішіге заказ бересің, 4 кішінің билетін принтердан шығарасың, тағын 4 кішіге бересің спам робот. Әй, 4-тер. Лекен бірінші адам көркіріп бұла, бір кіші сотып ала ала, онда паспорт данылары керек спам робот деп ойлай алмайлар, чүнкі хәр кішінің паспорт мәлуметлері шында кіртілі бет енді билетқа. Ол нәк мәне билетісі 4 форматында, сонысында әйті мәне қолқора юнәлішілерді шушы билетіні бірден бір мәне ішігіз қола, поезға отырыр алдыннан шушы етикет дейміз ендейме электрон билеті қызыны сіз етикет сервис деген темір юл вокзалында мақсус шынды кіші бар регистрация өтерге тиш онда ширатсыз бір нәрсеңіз бектейсіз һәм сиңа енді шын билет берәләр шушы қағазға алмашқа енді Рәсей юнәлішінде біздің ел ішінде генә йөргәндә онда бір регистрацияда бір нәрсе керек ме хәтта менә паспорт белән генә отырасың поезға олар қарайлар сөздің қағаздарына һәм отырталар шул ягы уңайлы. Менің өзімнің тексергенім жоқ, ләкин мына кісілер айттылар, кассадан былай алуға қарағанда, интернеттен алу арзанырақ қатша не үшін дегенде, біз білеміз, темір жол вокзалында кассалар арендада төлей, кассирға қызмет хақы да төлерге керек, бүгінде электрон версияда олар ондай шығындар жоқ.
Google плюслар, а минуслары бар ма соң? Қорқыныштар бәлке, бір әнінде ұшырақлар бардыр, ұшанмаған ұшырақлар бұл А4 қағазына деп айтегенде.
Біздің онда ұшыраққа елуққан елік бет, Данил. Әйтен бет, әгер дәнендер орарашшыларының сайтларына кіріп, билет алсаң бардыр енді ол онда олда ұшырақлар. Лекен біз бет рәсми сайтларға кіріп алабыз. Рәсми сайтларда текшіру ұзғаннан сың, бек ұзақ қына регистрация ұзғаннан сың, 5-4-6 пароль кірткеннен сың ғына алына мұнда ебірлер.
На бу 4-5 пароль кертулер алар ауыр түгел ме? Мәсәлән, гадәти кешене интернет белән көн сайын файдаланмый торган кешегә бу бит иң шактый авыр куркыта. Кайберәүләр әле кәрәсле телефоннарына карточкадан акча күчерергә дә теге авырыксынып торалар. Монда менә бу техник яктан авыр эшме? Бу билетны сатып алу.
Юк, техник яктан бит инде бер тапкыр регистрация узасың да, парольләрең була. Гадәти эштеп әйтсем, менә мин интернет кулланучы буларак, һәр вакыт интернетта.
Хакер буларак кирәк түгелме аның өчен?
Юк, юк, һәр вакыт диге интернетта утырганга, интернет нәрсә икәнен белгәнгә миңа бер дә авыр түгел инде.
Шетелдә һәм бездә менә шу интернет белән файдалану культурасы аерыла димәгеме?
Әйе, анда менә бабайлар да, әбиләр дә шул автобуска утырганда бездә мин күз алдына китерә алмыйм. Әби бабайларның интернеттан билет алып автобуска утырулары мәсәлән.
Быелгы җәйдә кайларга барырга уйлыйсың, шушы электрон билетларны файдаланып?
Мин быел җәй елда булдым инде, балаларым белән Төркиягә барып кайттым. Аңынчы 10 көн алдан гына кайткан идек. Ригадан, Латвиядан. Менә Төркия дигәннән кеше күп ләпере торган курортларга интернеттан бронесе ясау я билет алу шығымлырак. Ни өчен дигәндә, чөнки менә шул Казан, Анталия, Казан, Мисыр юнәлешләрендә чыгышлар расписаниегә, рейслар расписаниесенә кертелмәгән, алар чартер. Аларны шушы туроператорлар, Мәскәү туроператорлары, эре туроператорлар арендага алган һәм үзләре саталар урыннар.
Һәм интернетта табып булмый.
Интернеттан табып булмый. Әлбәттә, билет алып була чыгышка, ләкин мәсәлән, синең 2 атналык Төркиядәге ялың отель белән бергә һәм ашау кергән булса 20 меңгә төшсә, әгәр дә инде син ышкышка билет кына алырга уйлыйсың икән, тегендә һәм кире кайту юлына ул сиңа 15 меңгә төшә.
Бу күбрәк теге диңгездә сырт кыздырып ятучылар өчен түгел, ә шәһәрне карау өчен, вай сәяхәт итүчеләр өчен файдалы инде интернет ашары эшләйме?
Әйе, әйе. Нәрсәсе кызык менә яшьләргә? Шу карта алып, маршрут картасы, карап йөреп, кайда барасың килә, шунда шәһәр транспортына утырып бару, шәһәр кешеләре белән аралашу һәм инглизчә аралашу. Ушулай ук тәҗрибә ул күпкә кызыграк.
Җәйге яллар чорында интернетны сәяхәт коралы буларак куллану аеруча актуаль. Алсу сүзләреннән күрәбез, бүгенге көндә интернет белән файдалана белүче сәяхәтче башкалардан бер баш өстенрәк тора. Бу бигрәк тә чит илләргә чыксаң ачык сизелә. Үзенең сәяхәтендә интернет мөмкинчелекләренә файдаланучы кеше акча, вакыт һәм хәтта үзенең нерв күзәнәкләрен экономияли. Моны бер тапкыр сизеп алган сәяхәтче, мөгаен башка юлы кагаз акчаларын тотып, касса чиратында басып тормас. Үз максатына компьютер тышканы төймәсенә генә басып ирешер ул. Сезгә рәхәт һәм файдалы яллар теләп калабыз. Сәфәрләрегез хәерле һәм уңайлы булсын.
Россия буенча Сабантуй бәйрәмнәре үтә. Аңа кадәр Татарстанда милли бәйрәм гөрләп узды. Сабантуйның төп геройлары көрәшчеләр. Чираттагы кызган табаны кунагы яшь көрәшче 19 яшьлек Фәнил Каюмов һәм аның дусты Робил Әмирханов. Алар икесе дә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университетында укыйлар. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Кызган табы яшьләр тапшыруы, сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген без көрәшче яшь егетләр белән сөйләшәбез. Көрәшче егетнең исеме Фәнил, ә икенче дустының исемен үзе әйтер исем.
Робил.
Тамбыр әйтер исем.
Робил.
Робил. Бигрәк үзен шәрәтле исем, беренче тапкыр ишетәм. Фәнил менә безнең көрәшче 19 гына яшь булган ялышмы?
Әйе.
19 гына яшь, әйдә үзеңгә таныштырып кит әле Фәнил.
Көрәш белән 4 ел инде шөгыльләнәм, кибоксинг белән 8 ел җитте инде.
Кая тудың, кая үстең
дигән? Мин республика комитеты тудым. Аннары 99-да без күчтек Шарага. Шарада мин башта тэквондога өйрәнеп киткән идем. 1-2 елдан соң кибоксингә күчтем. Аннары теге савантурларда көрәшеп, күреп инде хыялым китте дә көрәшкә күчтем мин. Кибоксингә тошамыйча, көн саен тренировкага йөреп инде теге үзенең осталыгын күтәрә идем. 4 ел элек беренче тапкыр кикбоксинг буенча бөтен Россия турнирында беренче урын алган идем. Единый Россия призына. Аннары 1-2 тапкыр тагын инде ярышларны откан идем дә, көрәштә генә вот соңгы успехлары минем соңгы еллар гына китте. Шәһәр турнирында беренче калып-калып бер нәрсә булмады инде. Аннары Татарстан чемпионаты да мин 3-нче каладым теге ягына.
Үз весен сабырлык буенча инде.
Ая.
Нәрсә әйтәсең дустым турында? Бергә торасыз бугай?
Бергә торабыз бик
көчле
татар егете. Көрәшчекән күренеп тора инде. Мин дә үзем килгәндә ябык кына бер нәрсә кенә малай идем. Хәзер аның белән бергә тренировкаларга да йөреп, үземнең әзрәк весенә күбәйтеп, мускуллар үстереп әзрәк дигәндәй аптека ише күмәк тә кияла хәзер.
Кая йөрисез шөгыльләнергә?
Рабил бер китап кыр көрәшкә йөргән иде. Хәзер турникка генә күчтек. Турник Брусия. Үзенең вес белән эшләргә чөнки мин арка белән проблема булды. Смещение. Бергә көн парализованы яткан идем. Тимерне мин эшләргә Сәлем бермәде, врач. Шуңа күрә күчтем инде турникка. Үзенең вес белән эшләргә генә. Отжимание, подтягивание, брусья.
Шулар булышамы көрәшергә?
Әйе, шулар тимергә дә караганда ныграк булыша.
Синдә гәүдә шулай мускуллар үстем шуның белән әзрәк.
Бар инде әзрәк сизелә.
Ни өчен менә көрәшә башладың?
Самантурларда күрдем баштанара, кердем бәләкәй чакта. Бер нәрсә чыкмады, аннары кызыгы керде дә. Ярышка да теге призлары да бик әйбәт аның шул. Кикбоксингә йөргәч дә анда барыбер теге Россия турнирына алсан да, анда бирәләр, бер нәрсә бирмиләр, ә көрәштә, ну, акча эшләп була, күп итеп. Бер җайга бер 30-40 мең эшләп була.
Әйберләрендә санасыз.
Әйе, юк, сатсан гына. Шуларга перекоп чыгарга.
Ә син көрәшкән юкмы әле?
Юк әле, мин юк.
Планда юкмы соң?
Планда бар инде, менә икенче елдан йөри башларга, бераз килеп чыгарга.
Сен анча яш Рабил.
Мин җидәр.
Кая кайсыз?
КГАС.
Казан дәүләт төзелеш университетында инде. Әйе. Ике кезде шунда.
Әйе.
Беренче курсны бетердегез.
Бетердек. Бетердек инде.
Кыен булмадымы соң?
Я.
Иң авыры беренче курста дип әйтәләр бит инде.
Ну, шулай булса, икенче, өченче курс инде. Акча.
Рәхәт булачак. Әйе. Менә Фәнил, син тумышың белән каян булдың инде?
Республика коми.
Анда ничә елга кадәр яшәдең?
99 елга кадәр. 8 ел.
Хәзер Шалда яшисең?
Хәзер Шалда, әйе.
Монда килеп укыйсың?
Әйе.
Син?
Мин үзем Башкирдан, Айтауылдан.
Башкортстанның Айтауылдан, әйме?
Фатих Кәримнең авылдашы.
Менә соңгы тапкыр каядыр Биектауда көрәшкәнең булсын Фәнил?
Әйе, Биектауда көрәшкәнем.
Нәрсә алдың?
Анда балалар арасында инде тәкәне алган идем. Абсолюткада. Еш авыл Сабантуе бергә булды. Балык бизнес районында. Биектау авылында. Вот шунда я калдым инде. Икенче урында мине менә кеш калды.
Ничә килограмм? 80 килограмм?
83-85.
Менә шул үз весеңдә көрәшәсеңме син?
Юк, ну, авырларда, авырлар белән кешеләрдә.
Менә ул биектау авылында күпме килограммлык кешеләксе?
Башта җинеләрләр дә булды. Анары бер мужик исерек булды инде ул. Бер 120-130 килограмм булган янырда.
Көрәштә нәрсә кирәк? Иң мөһиме белүме көрәшнең алымнарын.
Белү. Күбрәк белү. Минем вот шул НКШ кеше бар көрәш анашарганы техникасы җитмәзрәк. И үзенең арканы бетерә шуның белән. Менә мин бәләкәчектә дә бетергән идем инде. Арка кирәк бит кат арка кирәк.
Арканы үстерергә.
Әйе. Сынату, позвоночник чыга.
Ә сынмасы ничәгә кирәк?
Кечәйтергә аны кирәк.
Мускуллар үстерергә.
Әйе, позвоночникта.
Син абыеңмы, кемме гаиләдә бармы шундый көрәшчеләр?
Абый көрәшчеләр юк минем. Минем җизнәй генә бер көрәшче. Ул тоже бар бисенең бер көрәшмәде, тоже арка белән арка чирләп китте. Көрәшә алмады инде буел.
Боксингмы?
Абый, туган абыем.
Бер туган абыем.
Әйе.
Ул ничек соң бу? Ниндирәк уенмы?
Юк, ул бокс аяк белән дә тибәләр әле. Аяк белән дә эшләр, кул белән дә эшләр. Бокска караганда авыррак да инде ул. Ну кем ничек әйтә? Вот мин бокста да кикбоксында минемчә кикбоксында авыррак. Дыхалка халык күбрәк кирәк шунда. Вот, ну минем абый инде ул мине караганда ныграк шикерләнә.
Сез ике малаймы?
Әйе.
Гаиләдә. Әтиең кемнәр?
Әти ветеринарный университетта укыганнар. Икесе дә. Шунда таныштылар.
Хәзер кем булып эшләр?
Әти частный предприниматель, аны надзор.
Шалда инде.
Әйе, бит надзор.
Менә укып бетергәч шалда калырсың икән, Казанга килерсең икән.
Белмим, шалга кайтасы килә инде. Үзеннеке шәһәр инде шикелле хәзер.
Иң кызыклы сабанды кая булган иде.
Иң кызыклы.
Авыр диенме соң күрәш? Катты тирләп беттең анда, тайып беттең, жыгылып беттең.
Кызык сабанды булды бер эш ел элек инде. Гөлшәрип авылында, Нинна авылында күрәшкә чыккан инде, мин Яшәр арасында башта.
Тукай районы бу?
Юк, Әлмәт районы. Яшәр арасында чыктым да, Яшәр арасында беренче орын алдым. Аннары бутал-бутал бердем, ирләр арасында да кергә булдым. Кергәч шунда да икенче калдым да мин. Район каласы килде дә, ничек була синдәй Яшәр арасында. Алдым беренче орын, ничек инде хәзимәдә зурларга тыгылдым. Мин абыйдан Күрештім дейін бе? Бара бір енді. Тегесе, ярар енді, вот сені бірінші орын біз телевизор бердік дей. Мен әсіне ирлер арасында күрешкен үшін сақырницаны, бәләкәйіне. Қалық да қышқыра башлады, нешкенде алай болай. Тегесіне, нәрсе енді. Вот шоу вақытта енді өпкеледім бік қаты. Бүтін кірдімәділер енді шында мені күрешерге. Шоу сақырниц алдым, анырға қуына бердім де кеттім шында.
Мені бұл биік таудағына күрештің бұл таң қайғыр?
Бұл биік таудағына экзаменар уақыт болған.
Уақыт жетмеді?
Иә.
Күрешу нәрсеге ол? Нәрсеге керек ол сенге?
Ошы мен ау қызык.
Қорқмайсың ба ингенермін деп?
Йок, андай бір йок. Бір тапқыр ғана ингенеттірмін, ну, екі тапқыр арқаны да қуына ғана, все, бүтін бір үзі болмады. Аны өзіне артынан қарасан, размин ғана айбет етіп ішлесен, өзіне бір айбет бола.
Қызғану бар ма да жәлі күрешкенді?
Йок.
Уважение бар ма?
Бар, бар, бар.
Күрешіні құрмет етіп башлайсың ма?
Айе, қара бір күреші енді құрметсіз болмайын да бар ұраны. Жинерсен де, жинсен де. Қойшандыр тігі судейство енді бұталып ері анда. Нәрсәдер өзінің тартып. Бар ұранда судействоға бежат сетіп барасын, но күрешіге ең күреші бізден аты көлі ұшу. Судействоға ең болған үшін.
Нешек отырға? Шиста жиң үнчек атала.
Шиста жиңі ол прагі білен, бек нық атыры білен кішін атсан, екі лапатқа сразу түрсе, ошу шиста бол.
Тыйындары енді ашқа білен жиылам?
Бешке қатылы, беш бақытылы.
Беш бағылыға жейсаң жиңесен енді?
Айя, 4 минут күрешерге 2 минут бәлемеше, 2 минут бәлеп, но қа вақытыны көбеттілер енді 3 минут күрешеріз. Бәлемеше 3 минут бәлеп.
Сирәмме анда мәйданмы ниме ансыны карамыйсың? Кием пешер алдына
қорқмайсың? Йоқ, ансы түгел инде, қорқмайбыз.
Иң мөһим бүләкләр әйбәт бирәләр
хәзер. Әйе, хәй бик әйбәт. Быел менә бик тауда холодильник белән тәкәне бирделәр инде. Зур холодильник, общежитиегә әйбәт булыр. Холодильник да бар, кайда ибендә тотарга бар.
Шушылган рекордың турында да әйтеп җибәр инде.
Нәрсә ул нәрсә инде ирәк тарих?
Аларның нендә шул тренировать иткән җирләрендә шушыл бар. Ничә кило икән инде? 30 мы?
Йоқ, 40-45. Аны вакытка атабыз. 30 секундга. Ничә тапкыр вот ерганик тренердан яраткан упражнение инде ул бик этот тиге чөнки болоша шундай инде рекорд безнең 14 тапкыр булган ие аны Назмиев Айдар куйган ие тоже бик известный хорошо ереп инде кызыксынып үзем бер эш елны эшләп аны 15 хәтле килеп җиттем үзем клубта рекордны алдым
ату буенчамы
әйе количество буенча вот эти гона 15 тапкыр аттым чечоны манекенны
бу кубинде
кубинде әйе
2 сегундан чыгып
кана тала 11 10 12
Кызлар кызыгамысың көрәшчеләргә?
Әйе.
Сез дегезме?
Йөриләр, артында йөриләр инде кайсыдыр. Булар. Аларда да булсаң да инде барыбер батыр дигән кеше бит инде.
Батырмы?
Әйе, иң кешле бит.
Менә Сабантуйга ләгерешен алдан әйтәсезме сез мин көрәшәм дип, әле кемдер барып әйтмисез?
Кайсыда аларда эшләрне дә кертәләр. Кайса аларга инде урап керергә кирәк. Бер Сабантуй башлаганча әйтәләр, торып көрәшәм, анда кайшандыр безне дә үшиләр. Кертмәгән аларда инде барыбер анда йөрисен, берәр исерек абайын табасың да, әзерәк куясың да әйтәсең, мин сине онык булам. Тегез шатана да кеше алып килә. Онык мине бу көрәшсен ди. Ул шулай керәбез инде.
Көрәшәсе киләме?
Әйе, көрәшәсе килә, бик каты көрәшәсе килә. Кусынык булган вакытта да әле көрәшергә маташканы. Ну кердем, барыбыз чыкмады да, куортан әле заживать ти инде. Ну барыбыз кердем. Тотып булмы үзене? Наркотик шикелле.
Тагын бренди шөгыльләрен анда.
Кибоксинг генә. Кибоксинг дә укыл хәзер.
Право алманың аны машина җибәрә.
Право алма.
Машина
әйтәсең? Әйе. Ну, әти бирәй пока. Сцепление на яндырып куйдым аны тауда.
Мин дә спорт төрләрен яратасың. Таныш көрәшчеләрне карайсыңмы соң?
Әйе. Ну, мин үзем бокс, кибоксинг яратам. Көрәшне яратам. Вольный көрәшне каты яратам. Мотоспорт. Триал спорт. Кызыксындыра.
Дустыңа нич нәрсә кызыксындыра икән?
Без әле менә икебез роуп джампинг тәнгә бара уйлыйбыз әле.
Нәрсә ул?
Күпердән бауган сикерәләр бит экстремальный вид спорта дип. Шуңа кызыгабыз әле менә бара барып кайтырга. Имтиханнарны бирәбез дә.
Башы белән бер җиргә төшеп килмәсәк.
Имтиханнар бетмәдеме ни әле?
Юк әле, юк. Безнең әле хәзер практикадан дәшәкләр.
Бер ай практика.
Июль әле сезнең экзамен.
Август ахында без монда.
Казанда буласыз.
Парапалык булып эшләп йөрибез инде.
Төрле төзелештәме?
Әйе.
Төзелеш университеты булгач, эшләтәләр инде.
Геодезический практика.
Менә исем фамилия нәйтәр, исем фамилия ничек син?
Каимов Фәнил Фәритович.
Әмирханов.
Әмирханов.
Әйбәт.
Ярый, рәхмәт дигәтләр, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.